Následky pandemie nového koronaviru zasáhnou ekonomiky členských zemí Evropské unie velmi citelně. Nemoc COVID-19 zabila jen v Evropě desítky tisíc lidí. Zaspaly evropské instituce v reakci na pandemii nového koronaviru? Byla reakce Evropské unie opravdu pomalá a nedostatečná? Proč sama Unie nemá velké sklady zdravotních pomůcek pro takové případy? Zeptáme se na to a vysvětlíme v Evropě Plus. K poslechu vás zve Pavel Novák.
Evropa Plus.
Mohlo by se zdát, že pandemie koronaviru Evropskou unii zcela ochromila. Rady ministrů se neslétají k jednáním do Bruselu, mluví spolu přes videokonference. Také evropští poslanci se nescházejí ani v Bruselu, ani ve Štrasburku. Posuzují ale návrhy opatření a hlasují o nich online přes komunikační programy. Kromě toho někteří poslanci ve svých zemích i pomáhají zvládat koronavirovou krizi. Třeba italský poslanec Pier Francesco Majorino založil v Miláně platformu Casa Comune, která pomáhá vyslechnout staré a opuštěné lidi v situaci, kterou nikdy nezažili, a zařizuje pro ně materiální a psychickou pomoc. Španělský poslanec José Ramón Bausá Díaz si oblékl rukavice a ochranný štít a pomáhá v lékárně na Majorce. Tady jsou příběhy dalších dvou poslanců Evropského parlamentu.
Jmenuji se Lukáš Kohut. Jsem poslancem Evropského parlamentu ze Šlezska, patřím do frakce socialistů a demokratů.
Polský poslanec Lukáš Kohut pracoval 2 roky v Česku a tak se trochu naučil i češtinu. Ve své vlasti začal po vypuknutí koronavirové epidemie organizovat pomoc těm, kteří jsou nákazou nejvíc ohrožení.
Spolně s mým biurem v Katovicích i v Rybníku.
S mými poslaneckými kancelářemi v Katovicích a v Rybníku jsme vytvořili takovou nákupní záchrannou službu pro seniory. Moji spolupracovníci, ale také mnoho dobrovolníků z celého Slezského vojvodství organizují pomoc starším lidem s nákupy. Zadarmo jim dovážíme nákupy, o které si řeknou. Už jsme měli více než 200 takových výjezdů. Na moje asistenty jsou k dispozici telefony na mém Facebooku a také se zpráva o téhle naší službě už objevila v místních médiích.
Právě nagoštíme tež média.
No, it's not for full time. No. We have a lot of work to do right now. We have like
Německý poslanec Andreas Glück je lékař, chirurg v nemocnici ve spolkové zemi Bádensko-Virchenbersko. Je z liberální frakce Obnova Evropy. Lékařské povolání dělá na poloviční úvazek. I ve funkci poslance Evropského parlamentu má podle svých slov dost práce, i když parlament fyzicky v Bruselu a Štrasburku nezasedá. Na dálku pomocí videopřenosů třeba projednávali a schvalovali balíček hospodářských opatření na dobu po odeznění epidemie. Pracuje sice v nemocnici na zkrácený úvazek, ale mohl by si ho navýšit, kdyby bylo potřeba. Zatím nápor nemocných zvládají. Situace je sice klidná, ale napjatá. Ve volném čase navštěvuje pacienty, kteří se teď nemohou na kliniku vydat.
Je to dobrovolnická činnost, je to jen návštěva u nich doma. Nezvládnu jich 20 denně, ale za několika vždycky zajdu, protože by pro ně bylo v tuto chvíli nebezpečné se do nemocnice vydat. Tak jdu k ním s maskou a ochrannými pomůckami a pomáhám jim. A jinak jsem se přihlásil úřadům, že jsem jako lékař k dispozici, kdyby byla situace vážnější.
Doktor Andreas Glück nerad slyší osočování Evropské unie z nečinnosti a pomalého řešení krize kolem koronavirové epidemie.
Činnost Evropského parlamentu je někdy trochu chaotická, ale na druhou stranu bývá i velmi rychlá. V tomto případě jednala Evropská unie opravdu velmi rychle, hlavně pokud se týká balíčku ekonomických opatření, a mluvíme tu o opravdu hodně velkých penězích.
Že Evropská 27 zareagovala adekvátně rychle a rozhodně, si myslí i polský poslanec Tomáš Kohut.
Pravda je taková, že Unie zareagovala na tyle, na ile pozvolili její traktaty.
Pravda je, že Unie jednala tak, jak jí to dovolili smlouvy. Bohužel zdravotnictví není podle nich společnou unijní politikou. Je mi to líto, protože jsem evropský federalista a chtěl bych, aby se Unie v budoucnu změnila ve Spojené státy evropské. Jenom silná Unie se společnou zahraniční, obranou nebo zdravotní politikou má šanci být světovou mocností. Ta krize, ten virus, stejně tak jako předtím migrační nebo klimatická krize, jasně a zřetelně ukázali, že jen jednotní a solidární máme šanci být hráčem v globálním.
Naprawdę zjednoczeni i solidarni máme šance být globálním hráčem.
Ani teď, ani po odeznění pandemie se nejspíš Evropská unie ale nevyhne kritice ze strany řadových občanů unijních zemí i politiků.
V této krizi prokázali svoji schopnost národní státy, včetně uzavření hranic, protože to je protiepidemické opatření, aby se ta nákaza nešířila příliš rychle. A naopak, a je mi to líto, že to musím říct, protože jsem přítelem myšlenky Evropské unie, naprosto selhala Evropská unie a zejména Evropská komise.
To řekl na začátku dubna v online pořadu deníku Blesk s prezidentem Blánech Miloš Zeman. Náš bruselský zpravodaj Viktor Daněk na svém YouTubeovém kanálu vysvětloval, jak to vlastně s pravomocemi Evropské unie v oblasti zdravotnictví je.
Evropská unie v oblasti zdravotnictví má jen velmi málo pravomocí. Čím to je? Pravomoci Evropské unie jsou v zásadě trojího druhu. Jsou to ty, u kterých se státy vlastně vzdaly své suverenity a přenesly ji na úroveň Evropské unie. To je typicky třeba oblast vybírání cel, nebo zahraniční obchod, uzavírání obchodních dohod s jinými státy, nebo v případě států platících eurem je to monetární politika, nastavování úrokových sazeb centrální bankou. To jsou věci, kde státy o své vlastní pravomoci v této oblasti přišly a mohou přijímat pouze společná rozhodnutí, žádná jiná. Takových pravomocí je málo, ale Evropská unie je v nich nejsilnější. Potom je tady velká skupina pravomocí, kde se státy a Evropská unie o ty kompetence dělí. Typicky je to třeba zemědělství, nebo ochrana životního prostředí, nebo odstraňování překážek na vnitřním trhu, ten vnitřní obchod. To jsou věci, které poměrně logicky, tím, že se musí o pravomoci státy a unie dělit, vyvolávají nejvíce sporů a slyšíme o nich v médiích asi nejčastěji. V této oblasti Evropská unie může přijímat společná rozhodnutí a dělá to, ale musí se vždy dohodnout s Evropským parlamentem a s unijními státy, ale potom ta pravidla platí pro všechny. No a potom je tady třetí velká skupina pravomocí, kde toho Evropská unie mnoho nezmůže, protože jde o oblast, za kterou jsou odpovědné na prvním místě, nebo skoro výlučně jenom členské státy. A v takových oblastech může Evropská unie tak maximálně informovat, koordinovat, vyměňovat informace, doporučovat třeba nějaká opatření, ale v žádném případě je nemůže nařizovat anebo dokonce vynucovat. Je to zkrátka na členských státech. Typicky jsou to ty nejcitlivější oblasti, kde se státy nechtějí svých pravomocí vzdávat. No a tady právě patří oblast zdravotnictví, ale třeba také vnitřní bezpečnosti, která je teď v této době velmi důležitá, protože z této oblasti pocházejí všechna ta pravidla na zákaz vycházení a podobně. To jsou zkrátka věci, kde Evropská unie má velmi slabé slovo a nezmůže téměř nic. Jinými slovy, pokud bych to měl shrnout krátce, Evropská unie může dělat jen to, co jí státy smlouvami dovolili. A oblast zdravotnictví je zrovna s tou oblastí, kde jí toho moc nedovolují.
Evropská unie sice nemá velký manévrovací prostor v politice zdravotnictví, ale má přece jiné instrumenty, jak se do boje alespoň s následky pandemie zapojit.
Kde je Evropská unie silná, to je ekonomika. A všem je už v tuto chvíli jasné, že ta opatření budou velmi bolestivá pro ekonomiky jednotlivých států. A proto Evropská unie přišla s návrhem na záchranný fond, který by měl pomoci malým a středním firmám, který by měl pomoci zdravotnictví jako takovému, které se dostane pod tlak kvůli koronaviru, který by měl pomoci trhu práce, protože řada lidí přijde o práci. Ku příkladu v České republice společnost Deloitte odhaduje, že v tomto roce HDP poklesne o 10% a o 1,5% bodu se zvýší nezaměstnanost a k tomu ještě přibude velký schodek státního rozpočtu. No a proto v této oblasti, kde Evropská unie zmůže poměrně hodně, přišla Evropská komise velmi rychle s návrhem, že zřídí zvláštní fond, který by měl pomoci právě státům. Do toho fondu přesunula z unijního rozpočtu v přepočtu 1 bilion korun, 1000 miliard korun. Z toho na Českou republiku by připadlo nebo připadne v přepočtu něco kolem 30 miliard korun. To je skutečně obrovská částka, kterou Česko může tedy využít a kterou získá přímo z unijních prostředků navíc.
Další hospodářské nástroje pro zmírnění dopadů pandemie na evropskou ekonomiku hledali lídři unijních zemí na čtvrtečním videosummitu. Za chvíli se k tomu ještě dostaneme. Teď Viktor Daněk připomene, jaké má Unie další nástroje reakce na pandemii.
Další věc, která souvisí s penězi. Vývoj vakcíny a léku. Evropská unie dala dohromady zhruba nějakých 3,5 miliardy korun na to, aby se co nejrychleji vyvinul lék proti koronaviru a vybrala už 17 konkrétních projektů, kterým tyto peníze odeslala nebo odesílá, aby ten vývoj byl co nejrychlejší. A protože součástí vývoje léků a vakcíny je vždy řízení, které má zajistit bezpečnost takového léku, což je administrativní a zdlouhavý proces, tak Evropská komise přišla i s tím, že jej co nejvíce usnadní, tak aby ideálně už na podzim byla dostupná vakcína, aby se ta nákaza koronaviru příští zimu nezopakovala. Další věc, celá Evropa se potýká s nedostatkem ochranných pomůcek, roušek, masek, respirátorů, rukavic. Nejde jen o problém České republiky, ale celoevropský, možná celosvětový problém. Za správu hmotných rezerv jsou zodpovědné jednotlivé státy. Ale co může Evropská unie udělat, je vyhlásit společný nákup takových ochranných prostředků a přesně to udělala. V tuto chvíli už vybírá, nebo by měla vybírat konkrétní nabídky a chystá se podepisovat kontrakty na respirátory a rukavice a také na plicní ventilátory, které budou zoufale a na mnohých místech už zoufale chybí v nemocnicích na pomoc těm nejvážněji nemocným nemocí COVID-19. A zmíním ještě jednu důležitou věc v oblasti, kde Evropská unie vlastně pravomoci nemá, a to je uzavření vnějších hranic. Evropská komise od počátku té nákazy vyzývala unijní státy, aby koordinovali mezi sebou opatření a nedošlo k tomu, že jednostranně začnou státy uzavírat své hranice, protože to může mít vážné důsledky třeba na volný pohyb zboží.
Před úplným zavíráním hranic varovala v březnu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Jednotný trh musí zůstat funkční. Není dobré, když členské státy přijímají jednostranná opatření. Vždycky to způsobí dominový efekt. To brání tomu, aby se naléhavě potřebný materiál a vybavení dostali k pacientům a do nemocnic ke zdravotnickému personálu. A nakonec to vyvolává požadavek obnovit vnitřní hranice, když je naopak potřebná solidarita. Samozřejmě všichni chceme ochránit občany před šířením viru. Hledejme tedy způsob, jak to můžeme udělat společně a jak to udělat co nejúčinněji. Některé kontroly mohou být odůvodněné, ale všeobecný zákaz cestování není podle Světové zdravotnické organizace to nejvíc efektivní. Má silný sociální a emoční dopad, rozvrací to životy obyvatel a přeshraniční obchod. Jinými slovy, jakékoliv přijímané opatření musí být adekvátní situaci. Aby byla jakákoliv opatření účinná, je potřeba je koordinovat na unijní úrovni.
Evropská komise státy vyzývala ke koordinaci, ale nestalo se to. Začaly jednotlivé státy jednostranně ta opatření zavádět a hranice uzavírat. No a Evropská komise, přestože to není přímo její odpovědnost, tak přišla s návrhem, aby se uzavřely jednak vnější hranice Evropské unie, respektive schengenského prostoru, tak aby zejména turisté nepřicházeli v tuto chvíli do Evropy a nepřispívali k šíření té nákazy, protože co nejmenší pohyb lidí je podle hygieniků to klíčové v tuto chvíli. A unijní státy to přivítali a dohodli se, že takové opatření zavedou a zavedou je každý jednotlivě. Není to opatření Evropské unie, ale každý stát zvlášť sám uzavře vstup cizincům do své země, tak aby celkově v celém evropském schengenském prostoru nebylo možné, aby cizinci vstupovali. A kromě toho Evropská komise přišla s dalším návrhem, aby státy, pokud už uzavírají své hranice uvnitř schengenského prostoru, tak aby vždy zajistili na hraničních přechodech takzvané pruhy pro rychlé odbavení kamionů, aby, když už se čeká, tak aby nemuseli čekat i kamiony, které vezou to zboží, které může být nutné, ať už pro supermarkety, pro dodávky potravin, anebo třeba právě pro firmy, které vyrábí respirátory a potřebují materiál.
Dá se v tomto případě tedy reakce na pandemii nového koronaviru považovat postup Evropské unie za pomalý, možná liknavý? Náš bruselský zpravodaj Viktor Daněk to vidí takto.
O Evropské unii se říká, že je byrokratická a vše velmi dlouho trvá a máme řadu příkladů, které to potvrzují, ale epidemie koronaviru ukázala, že Evropská unie dokáže být i flexibilní, protože ta opatření, o kterých jsem mluvil, začala platit velmi rychle. To, co normálně trvá řadu měsíců a třeba i rok a více, tak teď se Evropské unii daří v řádech několika málo týdnů. A tam, kde k tomu není potřeba souhlas jednotlivých vlád, stačí jenom nějaká koordinovaná akce, tak tam to byla záležitost několika dnů. No a ani nemluvím o tom, že v podstatě každý den v sídlech evropských institucí se tam odehrávají nějaké mimořádné koordinační schůzky, telefonují si ministři vnitra, ministři zdravotnictví. Takže jak vidíme, není pravda, že by Evropská unie nedělala nic. Jestli jsou ta opatření dostatečná a jestli třeba mohla být včasnější, to ať si udělá názor každý sám. To já nehodnotím. Jen chci říct, že za prvé není toho mnoho, co Evropská unie podle smluv může dělat, co jí státy umožňují, ale přesto toho dělá poměrně hodně a v Česku o tom není slyšet. Co to ale znamená, že Evropská unie nedokáže být aktivnější v těch citlivých oblastech, jako je zdravotnictví anebo vnitřní bezpečnost? Myslím, že v prvé řadě je třeba se zamyslet, jestli to vlastně není dobře, že ty citlivé věci zůstávají na národních státech, protože kdyby se přijímala rozhodnutí na úrovni Evropské unie, tak je možné, že bude některý stát přehlasovaný a může to vyvolávat dost nepříjemný pocit, pokud jde právě o takové citlivé věci. A mimo jiné to taky dokazuje celá ta věc kolem koronaviru, že Evropská unie není žádný superstát, nějaký nadnárodní federalizovaný celek, který by utlačoval národní státy v těch citlivých oblastech, jako je třeba právě zdravotnictví. Druhý pohled je, že by se to mělo změnit, že by tedy měla být Evropská unie integrovanější, ale to nutně znamená, že se předá více pravomocí z národní úrovně na tu nadnárodní a v tom případě musí ty jednotlivé státy počítat s tím, že se mohou čas od času ocitnout v názorové menšině a budou se muset podřídit rozhodnutí většiny.
Tak vysvětloval náš bruselský zpravodaj Viktor Daněk na svém YouTubeovém kanálu, proč si Evropská unie při řešení koronavirové krize počíná právě tak, jako dosud. Ve čtvrtek hledali premiéři a prezidenti Evropské 27 způsoby, jak podpořit unijní ekonomiku. Zatím schválili vytvoření záchranného balíčku z prostředků Evropského stabilizačního mechanismu, který v minulosti pomohl při zvládání dluhové krize například Řecku, Portugalsku, Irsku nebo Španělsku. Balíček už na začátku dubna podpořili ministři financí Unie. Má v něm být 540 miliard eur. Podle předsedy Evropské rady Charlesa Michela má tento balíček přinést bezpečí pro zaměstnance, malé a střední podniky a samostatně podnikající osoby. Má se spustit od 1. června. To ale nebude na záchranu ekonomik členských zemí Unie stačit.
Dohodli jsme se také, že budeme pracovat na založení fondu obnovy, který je naléhavě potřebný. Fond bude dostatečně velký a bude zaměřený na sektory a geografické oblasti, které byly nejvíc postižené touto bezprecedentní krizí. Dali jsme tedy Evropské komisi úkol, aby zanalyzovala potřeby a možnosti, které máme při řešení této záležitosti.
Evropská komise připraví návrh fondu, který bude napojený na unijní rozpočet a chce se v něm zaměřit na investice do několika oblastí. Více investic bude podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové potřeba v zelené ekonomice, tedy udržitelném hospodářství s nízkou uhlíkovou stopou, přechodu na digitální ekonomiku a zvýšení naší strategické nezávislosti. Menší část má být určena na posílení odolnosti reagovat na krize, což je poučení z té současné. V prvních letech budou náklady na tento fond značné a proto to musí být vyvážená kombinace mezi půjčkami a granty. Kolik peněz ve fondu bude, ještě není jasné. Zatím evropská média spekulují o tom, že to bude 0,5 až 1,5 bilionu eur. Už dříve také schválili členské země i Evropský parlament změnu podmínek pro čerpání peněz ze strukturálních a investičních fondů Unie. Hlavní změna? Do července příštího roku už státy nebudou muset do projektu dokládat vlastní prostředky a projekty bude možné financovat 100% z unijního rozpočtu. Jak by se mohla Evropská unie pod vlivem pandemické krize změnit? O tom jsem mluvil s analytičkou z Asociace pro mezinárodní otázky Vendulou Karáskovou. Nejprve hodnocení čtvrtečního videosamitu lídrů Evropské 27. Čekal se střet mezi zeměmi jako Německo, Nizozemsko nebo Finsko, prosazujícími fond půjček na obnovu ekonomiky a státy jako Itálie nebo Španělsko, lobujícími spíš za granty, tedy nevratné půjčky. Nakonec se ale všechno asi obešlo bez hádek.
Tak prozatím to vypadá, že Evropská komise našla takové šalamounské řešení. Na čtvrtečním zasedání lídrů Evropské unie se shodli na tom, že dají Evropské komisi za úkol, aby vytvořila vznik fondu obnovy. Takže státy se nepohádali mezi sebou, ale nechali to na Evropské komisi. Vypadá to tak, že vlastně Evropská komise navrhne, aby si jménem celé Evropské unie mohla půjčit potřebné peníze, takže se jedná o půjčku, ale následně ty potřebné peníze členským státem půjčí za velmi výhodný úrok. Takže jednak je to půjčka, takže to odpovídá tomu, co chtěl třeba Nizozemsko, Německo a ty šetřivé státy, a jednak to odpovídá požadavkům těch států, které chtěly přímé granty, protože ty půjčky budou za velmi výhodný úrok.
Může to poučení z této krize znamenat, že by třeba Evropská unie chtěla mít nějaké větší pravomoci v tom zdravotnictví, v té oblasti zdravotnictví, že by se třeba mohly doplňovat smlouvy?
Už teď vidíme volání po větší spolupráci v Evropě ze všech stran, ať už ze strany členských států, tak ze strany Evropské komise. A vlastně i všichni ministři členských zemí, včetně našeho ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, podpořili to, že by se měla více koordinovat opatření napříč Evropou. Otázka ale je, jestli budou státy ochotné otevírat smlouvy a dávat Evropské komisi více pravomocí v této oblasti, nebo jestli se vlastně zachová stav takový, jaký je, a Evropská komise bude dál doporučovat opatření a dál koordinovat opatření v jednotlivých členských státech. Viděli jsme ale i u těch předchozích krizí, ať už se jedná třeba o ekonomickou krizi nebo o migrační krizi, že ze všech krizí se Evropská unie poučila a vyšla z ní silnější a vytvořila nástroje na společnou spolupráci. A očekávám, že vlastně podobný vývoj nastane i u této zdravotní krize. Může například podpořit větší zásoby zdravotnického materiálu v Evropské unii, může podpořit jejich lepší distribuci napříč členskými státy, může podpořit větší soběstačnost, co se týká například vývoje léků a výzkumu. A o tom už se teď mluví a očekáváme konkrétní plány, například v dubnu právě plán na společný vývoj léků a zvýšení soběstačnosti Evropské unie v této oblasti.
To by znamenalo, že by třeba mohla mít Evropská unie nějaké svoje strategické sklady nějakých těch předmětů, kterými by mohly si třeba potom vypomáhat členské státy, že by třeba někde byly nějaké zásoby roušek, respirátorů, jako teď vlastně vznikají nějaké takové přechodná skladiště, třeba v Rumunsku bude takové první.
Vlastně my jsme viděli už podobné volání o vytvoření společných zásob zdravotnického materiálu u předchozích zdravotnických krizí. Už například u epidemie prasečí chřipky. Ale bohužel se to neprovedlo kvůli tomu, že všechny členské státy nebyly ochotné se do toho zapojit. Proto Evropská unie vlastně ustanovila takový dočasný nástroj a to bylo vlastně dočasná spolupráce na nákupu podobného materiálu. Ale doufám, že z této krize se Evropská unie poučí a jednotlivé státy se chytnou za nos a budou více ochotné na spolupráci v této oblasti. V tuto chvíli, jak jste už zmínil, jsou vytvářeny první strategické zásoby pomocí systému RescEU. První státem, který si nabídl, že vlastně udělá veřejnou zakázku na vytvoření strategických zásob ventilátorů, roušek a podobně, bylo Rumunsko. A Rumunsko to vytvoří, bude u sebe mít ty zásoby a potom to bude distribuovat státům, které to opravdu potřebují. A podobný systém by mohl fungovat i do budoucna. V tuto chvíli je to dočasné na 2 roky, ale očekávám, že budou snahy o posílení tohoto systému a o jeho další fungování. Viděli jsme podobný systém v rámci toho systému RescEU, který fungoval například u lesních požárů. Když jednotlivé státy neměly dostatečné kapacity na zvládání těch lesních požárů sami o sobě, tak právě vytvořili společnou zásobu letadel, aby vlastně si je mohli navzájem půjčovat a zvládat ty požáry společně. Takže podobný systém by mohl teď nastat u zvládání dalších zdravotnických krizí, že vytvoří společné zásoby zdravotnického materiálu, roušek a podobně, které se potom budou navzájem půjčovat, jak je potřeba.
Teď jednaly evropské orgány pomocí videokonferencí. Mnoho lidí se naučilo vlastně vzdáleně spolupracovat. Myslíte, že by to mohlo přimět evropské instituce k nějakým úsporám, třeba k reformě administrativy, nebo k tomu, že už by se všechny schůzky nekonaly osobně, kdy se ti lidé musí sletět a vytváří zase další uhlíkovou stopu třeba?
My už jsme viděli, že se evropské instituce snaží tímto směrem jít, že například omezují cestování svých úředníků do Štrasburku i na ty nezbytně nutné případy, že opravdu se snaží řešit čím dál tím více věcí prostřednictvím videokonferencí. Zároveň si ale musíme uvědomit, že to, že v tuto chvíli to funguje jako nějaký nástroj v době krize, tak to neznamená, že je to dobrý nástroj pro běžné fungování. Videokonference a podobně umožňují například Evropskému parlamentu nebo i radě to, že teď jsou schopni přijímat nějaká rozhodnutí, ale určitě to nemůže nahradit osobní kontakt, nemůže nahradit diplomatická vyjednávání, nějaká zákulisní vyjednávání, soukromá potkávání se hlav státu a podobně. Takže si myslím, že budeme asi vidět větší tlak na omezování toho cestování, které není nezbytné, ale nemyslím si, že můžeme vidět to, že by se třeba hlavy státu potkávaly jenom online. Je to opravdu dobrý nástroj na zvládání krize, ale nemůže to být funkční na dlouhodobé pracování, na dlouhodobé fungování.
Tak vidí analytička z Asociace pro mezinárodní otázky Vendula Karásková zkušenosti, které si asi Evropská unie z pandemie nového koronaviru odnese. A takový byl pohled Evropy Plus na dosavadní reakci Evropské unie na koronavirovou krizi. Hodně zdraví a pohody při poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Pavel Novák.